Здравейте, аз съм Нина Александрова. Следващия един час от лятната програма на Дарик Радио ще посветим на жегите. И по-скоро на това как те влияят на психиката и на емоционалното ни състояние. Доказано е, че жегите предизвикват агресия, а психолози твърдят, че женските емоции се влияят повече от високите температури. И все пак адаптацията от студено към топло се оказва много по-лесна от обратната. Как да тренираме психиката си през лятото? Как да оцелеем на работното място, въпреки горещините, и как да организираме идеалната си почивка? Днес са съветите за всичко това на психолога Борислава Крендева. Казваме добър ден и здравей на психоложката Борислава Крендева и therapy.bg консултантите. Знаете за психологически съвети, анонимно в интернет можете да ползвате тези консултации, можете да поставяте и вашите теми, които желаете да обсъждаме всеки вторник от 1 до 2. Запазваме тази рубрика «Анализира и това» с психоложките от и-терапии през цялото лято. Борислава Крендева вече в студиото. Здравей, Боби!
Здравей, Нина, добър ден.
За много тежки теми минаха през ефира на Дарик Радио, целогодишно минават проблемни тежки теми, а лятото обаче наистина изисква много специална подготовка не само за тялото, а и подготовка за психиката. Как да се подготвим за лятото, как да изкараме едно така безболезнено и приятно лято на работното място в жегите, когато сме толкова разсеяни, разконцентрирани и мислим постоянно за лятната ваканция? Как да направим идеалната си ваканция, идеална ваканция, а и въобще много такива неща трябва да направя това. Трябва да отслабна, трябва да започна нов начин на живот, трябва да отида да почивам, трябва да се лиша от стреса. И използваме тази думичка трябва, макар че трябва ли да използваме.
Защото точно стрес. Думичката трябва, може би една от най-стресиращите думи, която те поставя в ситуация на бойна готовност. Трябва да свърша нещо, мобилизира организма и вместо да се успокоим и да се отпусам и да релаксираме, ние отново грабваме, символично казано, оръжията и започваме да се борим, да постигнем това, което трябва да се постигне. Разбира се, лятото е един много хубав сезон, отпускарския сезон, но вече в и-терапии чухме многократно да се спомена следната реплика. Зимата беше студено, чакахме лятото, сега ману джеги. Един вид няма угодия. Така сме устроени ние хората, когато ни е студено.
Или ние българите, не знам.
Да, специално при нас това се случва много често, наистина няма угодия. Това е свързано в огромна степен с усещането, че никога не сме тук и сега. Това е много сериозен проблем на повечето хора и той води след себе си редица други проблеми, защото когато не живеем тук и сега, и когато не се съобразяваме, когато не приемаме реалността такава каквато е, ние не можем по никакъв начин първо да и се насладим и след това не бихме могли да управляваме, защото когато мислим за миналото или само за бъдещето, това са така наречените несъществуващи времеви перспективи. Миналото отдавна е зад гърба ни, бъдещето все още не е дошло, така че ние дори да мислиме непрекъснато за това, няма как да се намесим, освен да се намесим в тук и сега.
Сега е лято, да не мислим за нищо друго, да не мислим за зимата, да не мислим за есента, да мислим за лятото, нали?
Да, една клиентка преди няколко дни каза, всъщност аз знам, че сега като ми мина рождения ден, който е края на юни, оттам нататък за мен лятото е приключил, аз започвам вече, аз съм в кофти настроение, защото всъщност очаквам, че всеки един момент ще дойде отново зимата. Ето това е илюстрация на това, което казвам, че на практика хората никога не живеят тук и сега, а е много важно да се насладиме на сегашния момент, да можем да го видим, да можем да го усетим и да можем да бъдем по всякакъв начин адекватни на настоящето си.
С емоциите, мислех си веднъж, с особено тези приятните летни емоции, нали, тогава някакси човек е по-свободен през лятото. Пуска се повече, да бъде по-емоционален. Има легенди, разкази, филми за летните флирт. лятове и летните любови. Ако човек успее през цялото лято да запази тези емоции, да ги консервира, те зареждат през зимата.
Да, да, нещо като акумулатор, да, който след това отделя.
Нещо като трошиите, така да кажа. Правиш трошии през лятото, за да ги имаш през зимата, а емоциите през лятото те зареждат целогодишно след това.
Да, така е, така е. И действително лятото е сезона на флиртовете. Това, разбира се, има своето абсолютно логично обяснение. Свързано е с така наречения серотонин, хормон на щастието, който се синтезира от слънцето. През лятото наистина всичко е много по-различно. Така да се каже, когато времето е топло и нашата кръв кипи, нали, ние в огромен процент организма ни е изграден от вода. Така че, когато времето е топло и буквално нашата кръв кипи, което означава, че емоциите са така доста по така изтеглени в крайностите, доста по-бързо се сменят, има една динамика и разбира се, човек лятото като че ли се настройва на вълна промени. Това е много характерно. Обикновено хората казват, сега като дойде лятото, ще ми се случи ето това, което и ти избориш, ще отслабна, ще се намеря гадже, ще отида на нови, на различни места, ще си почина, ще направя това и това, което не съм правил. И това е много хубаво, разбира се, ако не остава само на ниво планове и мечти, защото всяка една мечта, всеки един план трябва да бъде изпълнен с определени малки стъпки, а хората остават някакси на ниво мечтание.
И така лятото минава, идва пък есента, зимата и ние оставаме с неизживяни емоции, за да не се допусне това. Боби, за да стигнем до летния флирт обаче, нали, трябва да планираме добре да попаднем на точното място при точните хора. За това да започнем, предлагам с съветите от това как да изберем идеалната почивка, защото ако имаш нужда от спокойствие, от семейна почивка и попаднеш в слънчев бряг, мисля, че разочарованието и ваканцията ще ти бъде по-скоро прецакана. Няма да си починала добре. Ако попаднеш със семейството си в Албена, например, ще се чувстваш чудесно.
Така е и затова няма такова нещо като идеална почивка по принцип, защото тя зависи точно от тези параметри. Кой е човека, какъв е неговия семейен статут, какви са неговите потребности, какво обича да прави, какво не обича да прави, дали обича шумните компании, от неговия темперамент. Така че действително идеалната почивка е нещо много индивидуално и човек трябва да се съобрази предимно със своите потребности. Естествено, ако е ангажиран, той би следвало компромисно заедно с половинката си или със семейството си да намерят своето място за почивка. Грешката, която правят повечето хора, е, че тръгват с нагласата да си почиват, но не успяват да се откъснат от работния режим. Това е много сериозен проблем и в и-терапии непрекъснато имаме подобни ситуации, в които хората тръгват с нагласа, че отиват да почиват, щастливи са, доволни са, със семейството си, ето сега ще починем, но отивайки на почивката се оказва, че работният процес продължава, отварят се компютрите, продължава кореспонденцията
служебната,
телефона не спира да звъни.
Ужас.
И в един момент това не е само, че не е почивка, но има и обратния ефект, т.е. разминаване между очаквания, нагласи и реалност създава много голямо напрежение, много голям стрес. Ние имаме клиенти, които на почивките си, семейни клиенти, обвързани, които след общите си почивки се прибират сериозно скарани, с проблеми, с желание за промени в негативна посока, говорят за раздели, говорят за това повече не може така.
Защо? Какво се случи? Единият отива да почива, другия обаче мисли по работа или?
Именно, да. Единият отива да почива, другия мисли за работа. Това е за повечето хора действително отпуската и по-специално лятната отпуска е така единственото време, в което те могат реално да прекарат време и реално да се видят и реално да комуникират. И когато това не се случи, поради една или друга причина, защото единия не е оставил работата си, другия се дразни от това и това създава напрежение. Почивката се превръща в един кошмар за тях и в едно тежко разочарование. Затова е много важно, когато човек планира своята отпуска, така да я планира, че действително, реално да остави работата зад гърба си и да си отреди това време за почивка.
Даваме полезни съвети сега. Когато планирате лятната си ваканция, сядате цялото семейство или колкото сте вкъщи и казвате, искате ли да отидем там и там да починем. Така обсъждате от какво имате нужда, от хубав нощен живот или пък от хубава дневна почивка и спокойствие. И двамата избирате мястото първо, нали?
Точно така.
След това се разбирате мястото. Телефоните да бъдат на какъв режим. Тих режим, примерно.
Много е важно времето, защото ето къде може да се получи конфликт. Да кажем, давам конкретен пример от нашата практика в ИТЕРАПИ. Жената казва, аз искам да отидем края на юли месец. Той казва, че е зает и че може да излезе в средата на август, обаче на мен август вече ми е много горещо, ще съм много изнервена и затова искам точно юли месец. Мъжа казва, аз юли месец не мога, защото имам тази работа да довърша. Тя започва да се сърди, започва да го обвинява, казва, ти не мислиш за нас,
да,
за мен.
Да, за стъклото кима, да, така е. Това е много голям проблем.
Много голям проблем и го илюстрирам, защото се случва твърде често. Жената започва да се разочарова, да казва, ето, ти не ме избираш мене, ти вечно твоята работа, винаги е на първо място, аз винаги съм на заден план, аз винаги трябва да се грижа за децата, ето за една почивка, ти не можеш да се вземеш отпуска, така. Мъжа само за да има мир и за да угоди на жена си казва, айде хубаво, добре, ще я направим в средата на юли. Но, реално за него не е възможно да довърши служебните си ангажименти в този период. И когато заминат на почивка в средата на юли, той все още има работа, която не е довършена, която трябва да бъде свършена и той
работи.
Заминава с нея на морето. И тогава жената изпада в още по-голям конфликт и в още по-голямо разочарование, защото веднъж успял го е да го закара там, но го е закарал с неговата работа. Затова е много важно партньорите да се чуват. И когато действително единия има основателна причина, която е свързана с служебни ангажименти и така нататък, да, действително понякога не е възможно ние да ги пренебрегнем или да ги отхвърлим, или просто да станем и да тръгнем, и това е реалността. Затова е хубаво партньорите да комуникират помежду си, когато има такава ситуация, да не приемат лично ангажиментите на партньора си, а да проявят разбиране и компромисно да отидат наистина на почивка малко по-късно, но когато ще бъдат свободни двамата партньори и почивката ще бъде почивка.
Това беше много важен съвет от практиката. Значи избирате правилно времето. Друго, компанията. Компанията, мястото също, много важни неща.
Много важни неща, защото, както казах, твърде често се случва лятната отпуска, която е между 10 дни и 2 седмици, да е единственото време, в което човек почива и има отпуска, и единственото му свободно време, в което трябва да свърши всичко. Да се види с семейството, да се види с приятелите си, да обърне внимание на себе си, да направи онези неща, своите хобита или да изпълни някакви свои желания. И в рамките на 2 седмици сама разбираш, че е изключително трудно да се случи. И когато човек се опитва да така в рамките на 2 седмици да сбие абсолютно всичко, което през годината отлагал и не е намирал време за него, тогава действително почивката се превръща в един кошмар. Какво трябва да се направи? Важно е да се почива и човек да си обръща внимание на себе си, на приятелите си, на хобитата си, на другия си живот извън професионалния, през цялата година системно, от време на време, да намира време за това, защото когато не го прави, за 2 седмици
невъзможно
няма как да се навакса. И не само, че е невъзможно, тогава се създава ето това напрежение, за което ти казвам. Дори човека да е сам. Имахме такава клиентка миналата година, която каза, това беше най-кошмарната ми почивка. Аз стоях за 1 седмица на море и през тази 1 седмица аз трябваше да се видя с всичките ми приятели, които ми се сърдеха, защото за този не намирам време, за онзи не намирам време, аз трябваше да отделя за този време, да отида там да направя това. И тя се върна от почивката си абсолютно разбита. и физически, и емоционално изтощена и каза така: не, предпочитам да ходя на работа, отколкото да почивам. Именно защото през всичкото това време тя не беше намирала време и така пространство, в което да обърне внимание на себе си, на приятелите си, на другите си потребности, и ги беше събрала в една седмица всички изостанали.
Много е важно да се научим да казваме не и да знаем, нали? Да се научим да казваме не. Тези две седмици аз знам какво искам да правя. И с кого не може да огреш навсякъде.
Не можеш да огреш навсякъде. А ако искаш да огреш навсякъде, ще трябва да огряваш регулярно през годината. Защото за две седмици това чисто физически няма как да се случи.
И се връщаш по-уморен и от най-тежката си работна седмица, когато си имал. Това е относно избора на приятели, така мястото. Планина, море, тиха курорт, България, чужбина, всички тези неща.
Да, това пак е много индивидуално и разбира се, трябва да бъде съобразено с самия човек или с това дали той има партньор и семейство. Хубаво е човек да променя. Сега пак го казвам много условно, защото има хора, чието живот е изключително динамичен и това, което ги възстановява и ги релаксира, е да ходят всяка година на едно и също място. Тоест това едно и също място се явява елемента на спокойствие и на релакс, защото ако живота им е твърде динамичен и непрекъснато обикалят в командировки, в чужбина, непрекъснато са на педала и нямат реално време да се закотвят на едно място, за такъв тип хора динамични е добре те да си имат някакво определено място, било то на къмпинг, било някъде в чужбина, има много
клиенти,
или на вила, които година ред предпочитат едно и също място, защото това се определя от начина им на живот.
През годината обикалят много други места. Да. Имат нужда от спокойствие малко.
И обратното, ако един човек води много застоял живот, ако работата му и изобщо живота му е свързан с това да е застопорен на едно място, да е постоянно пред компютъра, да няма движение в живота му, да няма промени, тогава е добре неговата почивка да бъде съобразена с нещо различно, да се посетят нови места, да се видят различни хора, да получи нов тип преживявания и сетивни стимули, защото те реално ще го извадят от стреса, който предизвиква рутината.
Сега ми се иска да се върнем към началото на този разговор. Да кажем още веднъж, но буквално трябва да се изкръщи според мен от психолозите на глас, че без почивка няма как да се случи. Без тези задължителни 10 дни или 14 дни в годината, и то точно през лятото, има логика това да се случва. Така няма как да издържиш, да си пълноценен, да работиш.
Именно,
цяла
да.
година.
Нали? И пак ще повторя, това е много важно, тези няколко дни или две седмици през лятото, но човек не трябва да забравя да почива и през останалото време на годината. Било то за ден-два, било то просто да отиде на ново място и различно. Това в никакъв случай не трябва да се забравя, защото ние много често говорим тук, че хората сме циклични същества и най-опасното е да нарушаваме баланса, т.е. циклите, които са естествени за нас, както са будуването, съня, на активността, почивката. Нали? Ако ние нарушаваме този тип цикличност и там създадем огромен дисбаланс, няма как да не се появи симптом, няма как човек да е щастлив, няма как човек да се чувства удовлетворен, защото реално не се съобразява със собствената си природа, която има нужда от тези цикли, както цялата природа.
И сега ми се иска, също в началото споменахме, че по някой път много мрънкаме. Нали? Всички ние никога не се изключваме ни от тези обобщения, които правим. Мрънкаме, може би, че нямаме достатъчно пари да отидем на море, че нямаме за всичко това, което искаме. И за мен наистина е много важно да обясним тук как и с много малко пари ние можем да си направим хубава почивка. И че не трябва, ако искаме да отидем на екскурзия с яхта, нали, много е хубаво, че го мечтаем. Някой ден живот и здраве може би ще отидем, но това не значи, че ние нямаме пари за море или за планина, или за почивка.
Или за някакъв тип
където
почивка,
иде, да,
съобразен с моментната ни ситуация, с наличните ни ресурси, било то финансови, материални или психически. Така че винаги човек може да намери вариант, независимо от настоящото му положение. Може да намери, и то действително не е свързано с пари.
Не, с парите, с добра организация, с какво? С мислене, обсъждане,
да,
и с добра информация.
Да, с желание също така. Много често хората се просто по течението вървят,
да.
И когато сме по течението, то ни завлича и някакси самите ние не заварваме в себе си мотивация и сила да въведеме промяна, защото по течението просто се пускаш и...
Една ваканция може да струва, една ваканция от 10 дни може да струва и 100 лева, може да струва и 1000, може да струва и много повече, така че наистина добра информация и добра организация. Трябва да чуем рекламите. Рано ли още за рекламите? Добре, тогава една песен, рекламите на Дарик Радио, и след това отваряме телефон 984-983. Всички въпроси за организация на лятото, от психологическа гледна точка, за емоциите, които бушуват през лятото и лятото на работното място. Много важни съвети. Ще продължим с психолога Борислава Крендева, как да оцелеем, докато дойде така желаната лятна ваканция, на тези жеги, които са на работните ни места. Обявяваме телефон 984-983. Веднага започнаха да звънят слушателите. Говорим си с психолога Борислава Крендева за емоциите, които бушуват в жегите, за това как да направим по-приятно на работното си място лятото и какво, как да си организираме идеалната ваканция. Нещо, за което всички ние мечтаем, но много рядко ни се получава, точно заради такива някакви несъвършенства при организацията. Съвършени хора няма, съвършени ваканции също, но наистина това, което можем да направим, е да го направим по-приятно и по-лесно. Борислава Крендева, слушателите винаги с приоритета в предаването и в ефира на Дарик Радио, така че да чуем първия слушател. Здравейте, вие сте в ефир сега.
Добър ден.
Добър ден.
Еми, аз изслушах по-голямата част от съветите и звучат разумно, но ми се стори, че малко така, как да кажа, по повърхността отиват нещата. И понеже, предполагам, в смисъл, вие двете сте дами, може би аудиторията, която повече се интересува от организацията на почивки и така нататък, обикновено са жените,
да.
Реших да се обадя.
Много ви благодаря за което, да.
Да, моля. За да спомена няколко неща, които според мен са съществени от мъжката гледна точка. Значи, наистина прекрасно е жената да навреме да организира нещата, тия правилни ценности, нали, сега да спрем да работим, да отделиме време за това и така нататък, да са там. Но какво става, когато мъжа не реагира? Още повече...
Не реагира.
Че много често, нали, тази... пример от практиката, който го споделихте, звучи много реалистично, но в същото време за много мъже, включително и за мене, работата е най-идеална възможност да избягаш от отговорността за семейството, децата, организация на почивки.
От жена си за една дума, да.
И човек с удоволствие би си я занесъл дори и там, ако това ще му осигури 2 часа спокойствие, вместо нали, смяна на памперси или забавление на деца и тем подобни. Така че, просто неща, аз имам познати чужденци, мога да ви кажа, че там нещата са много вишни. Мъжа на 50%, понякога на 60, на 70, което за нас е шокиращо, поема отговорност за нещата. И пак го казвам, защото аз съм мъж, нали? И за мен това е странно, непривично. Ние смятаме, че това е изцяло отговорност на жената. Тя да бачка по цял ден, после да се върне, да се занимава с децата, да организира прекрасна почивка. И ако нещо не е както трябва, лаптопа се отваря, смартфона, нали, почват имейлите да валят в него, и ние сме много заети, защото изкарваме големите пари, за да осигуриме всичко това прекрасно, което...
Добре, да, обаче защо бягате от това, нали, отивате на семейна почивка? Тогава отидете на мъжка ваканция, примерно. Семейната
именно
почивка е за да прекараш със семейството си, да не бягаш от гласа на жена ти, която постоянно дърдори нещо, от смяната на памперси.
Нали? Няма как да се избяга. Бягаш, накрая те хващат и трябва да отиш. Но Това, което исках да кажа, то е съвсем просто, е следното. Според мен може да се съветваме до безкрай как да организираме почивката, но важното е това, което става преди и след. Това, което става през останалото време. Ако там нещата са подредени както трябва, ако там взаимоотношенията са окей, ако ролите са по правилен начин разпределени, тогава и почивката ще бъде приятна, защото друго нещо много важно, което ние не умеем да правим, аз съм живял в чужбина дълго време, мога да ви кажа, че там хората полагат огромно усилие да организират добре как да си починат. Това звучи парадоксално. Ти да се трудиш, за да почиваш, но то се отплаща. А ние искаме някак си от само себе си всичко да стане и то просто не става.
Много ви благодаря. И аз ви благодаря, че се обадихте. Аз разбрах, че ето, когато не върви една семейна ваканция, мъжът започва да работи заради жената, защото тя иска много неща.
Да, също благодаря на слушателя и мисля, че той е много прав, когато казва,
и това е реално от практиката.
Когато казва, че реално една почивка, семейна почивка, е отражение на това какви са взаимоотношенията в къщи. Да, това е факт и не се отнася само за почивките. И е много важно действително партньорите да имат нормална комуникация. Казвам нормално, защото много често те имат патологична комуникация и по този начин комуникират. Т.е. мъжа няма възможността или не смее, или се чувства неразбран, казвайки, абе виж какво, аз имам време, само имам нужда от време за себе си, примерно да отида един уикенд на мъжко море, примерно, и жената в този момент казва, ма как така, ма защо, ма аз къде съм, ма защо мен ме пренебрегваш, така, и мъжа, за да не се случва това, обикновено комуникира по друг начин, и т.е. с бягство и с някакъв тип поведение от този вид. Нали?
И с лъжа.
Или много с лъжа, с преначаване, да. Или отваря компютър, започва да работи,
нещо, да.
Да, за да се спаси, за да избяга, което всъщност пак е форма на комуникация, но е вид патологична комуникация, защото когато това се случва, реално страдат всички.
Добре, да кажем на жените. Аз не познавам много такива, обаче тези, които познавам, такива идеалните жени, жената, която може да разбере, че един мъж иска да отиде уикенда на мъжка ваканция, наистина имат много голям успех във връзките си и това е нормално.
Да, комуникацията действително е нещо изключително важно и искам да кажа, че когато двама души живеят заедно, особено когато имат по-дълготрайна връзка, независимо дали е брак или на семейна чела, няма значение, е изключително важно да знаят следното, че семейният живот е семейен живот, но всеки един човек като личност има нужда, категорична потребност от това да развива себе си личността, от своето лично време, от своите приятели, от своите хобита, за да може, когато той излиза и развива себе си, когато се върне в семейството си, той да може да обогати както комуникацията, така и семейния си живот с някаква новост, с нещо, което да е различно, което да го е развило и това в крайна сметка скрепява отношенията.
Боби, много слушатели. Затова да успеем да отговорим на всички. Телефонът е 984-983 до 14 часа сме днес. Още ясно с часова разлика заради смяна на предаванията. Още слушатели, вие сте сега в ефир. Здравейте.
Алло?
Здравейте, госпожо. Здравейте. В ефир сте.
Велинова от София. Хубава е темата, но ми се струва, че страшно много неща се изприказват излишни. Значи, хубавите неща са простите неща. Ние софиянци сме облагодетелствани, защото до нас има Витоша.
Има и Панчарево.
Да, аз до 30-та си година приблизително съм била, сега съм на 53, съм била страхотно запалена по морето. Смятах, че морето е единственото място, където човек може да се почувства добре. Откакто започнах да се занимавам с планинарство, разбрах, че най-хубавото място за почивка е планината. И когато и да попитате, ще ви кажа, че това наистина е така.
И за мен това е така.
Защото наистина близостта до природата те кара да се чувстваш добре. Кара организма ти да се чувства добре. Отделно е, че усещането за успешно прекарване на дните, за щастие, за вътрешно равновесие, това, за съжаление на богатите, това е функция на духа, не е функция на материята. Значи човек може да има страшно много пари, да похарчи страшно много пари за почивка и въпреки всичко да остане нещастен, да си отиде нещастен и да се върне нещастен от почивката си, нещо повече смазан.
Вие сте от нашата кръвна група, така.
А може да няма пари, едно отиване до Витоша за едно семейство е някъде около 15 лева.
Именно, да.
За единия уикенд. Ако предпочитат да ходят пеша, може и по-ефтино да излезне. Уверявам ви, че има страшно много маршрути и софиянци. Не се притеснявайте, имате до себе си хубаво място, където винаги можете да отидете, да се отпуснете, да си поприказвате нормално. Може би неща, които през деня и през седмицата са ви накарали да се отчуждите. Това спокойствие, тази тишина и тази красота на планината ще ви накара отново да се заобичате. Просто мисля, че страшно много приказки излишни се приказват. Нещата са прости. Ходете в планината.
Това... Нещата са прости. Така е. Ние наистина не искаме да ги осложняваме, но освен планината има и хиляди други варианти за почивка. Почивката може да е хубава и в къщи. Никога да не забравяме хората, които... стоят в къщи и ни слушат в момента и нямат възможност да излизат от домовете си поради някакви физически причини, така че на всеки каквото му е хубаво. Планината е една чудесна алтернатива. А това, което беше права госпожата, според мен, да се огледаме около нас, затова аз винаги говоря, не трябват пари, за да си щастлив. Ето ти Панчарево, ето ти планината.
Точно това казахме, че не е нужно да имаш пари, за да отидеш на почивка или да правиш нещо,
да покажеш да можеш да палиш огън. Това е едно от най-великите неща. Да оцеляваш, да научиш децата как за поведение в планината. Да виждаш само хора, които се поздравяват. Това наистина зарежда много.
Зарежда, да. И слушателката е права, че няма нищо по-силно от природата и тя действително зарежда по един изключителен начин човек. И е важно човек да експериментира с различен тип почивки на различни места. Това, което казахме, защото това ти открива нови хоризонти и нещата наистина са до нас. Въпросът е да ги видим и просто
да
правим първата стъпка към тях.
Хайде сега, но да не отричаме морето, на някой пък му харесва морето. Нали?
Много индивидуално, разбира се, и в различните етапи от живота си човек предпочита различен тип почивки.
Така е. Хайде сега, още слушатели, за да пуснем повечето от вас. Вие сте в ефир, здравейте. Здравейте, ако се чуваме, говорете. Следващия слушател, вие сте сега, здравейте. Здравейте.
Ало, добър ден.
В ефир сте, госпожо, здравейте.
Здравейте, първо хубаво лято ви желая.
Дай Боже и на вас, благодаря.
И на гостенката ви добър ден, казвам. Аз добър много редовно си ви слушам и това ме отморява, между другото, музиката и радиото, което правите всичко. Благодаря ви. Наистина бяхте много прави до тук за всичко, обаче най-тежкият проблем е всъщност преди да се излезе отпуска всъщност. Самото натоварване, психологическото, къде ще почиваш. Всеки иска да почива максимално и всъщност трябва да се съобрази с хората, които са до него. Е, това е най-трудното, между другото.
Да,
така е, безспорно.
Предстои ми нещо прекрасно. Сега заминавам, идва ми рождение, да не в петък, в четвъртък пътувам за Истанбул. Дай Боже всичко да е наред. Пожелавам на много хора тази година да излязат, но точно това е психологическото натоварване е най-тежко. Точно това се получи и тази година при мен. И дано.
Някой направи компромис. Кой направи компромис? Разкажете.
Компромиса се прави между всички. Аз поех просто нещата и си казах, аз ще почивам точно сега, за да не попрете на другите. Но някои хора не го оцениха това, но надявам се да няма проблеми от тук нататък.
Щастлив рожден ден и хубаво лято и на вас, дай Боже. И след това септември до чуване ще разказваме какво е лятото. Последен слушател ми дават знак, нямам време за повече, за съжаление. Вие сте в ефир, здравейте! Хайде да пробваме още един, 984-983. Слушателите се интересуват от това. Ето,
защото е някой... много важно, наистина изключително важна и почивката, и компромиса, и начина по който човек планира нещата, и ситуациите, в които влиза, и начина по който ги разрешава. Много е важно. Всички слушатели бяха абсолютно прави.
Последен слушател, вие сте сега, здравейте.
Здравейте. Хванах предаването от някъде, за което ужасно съжалявам, защото това е болезнена тема за много двойки, независимо дали живеят в брак или в най-просто съжителство. И съм абсолютно категорично благодарна за тази тема, защото в всичките си бракове, общо това, на брой съм толерирала свободата на партньора си да прави това, което му подказва сърцето, да се вижда с приятелите си и да спортува с тях. Именно върху спорта искам да наблегна. Сегашният ми приятел, към когото съм много превързана, съм благодарна за това, че се грижи за детето ми по начин, по който и дава свободата да спортуват заедно, и това ме привързва към него още повече. Ми дава наистина широтата на едно, на друг вид разбиране, и съм способна и готова да направя какъвто и да е компромис с моето време, само и само да има спокойствие и мир и да се наслаждавам на тази обща страст към спорта, която те споделят, въпреки че аз не съм спортна натура, но това е нещо, което съвсем определено създава съпричастност в едно, в една двойка, в едно семейство, в едно...
Това е истинската близост и заедност. Точно това е. Да дадем свобода на човека до нас, да бъде себе си. И това е много важно.
Имате ли въпрос някакъв, защото остава една минутка до края на предаването?
Нямам въпроси, просто ви благодаря за тази тема.
Аз ви благодаря. Аз ви благодаря. Щастливо лято и на вас. Много ви благодаря, че се обадихте. Прекрасни са слушателите на Дарик Радио, наистина, и мъже, и жени, и всички, които звънят и казват мненията. Аудитория, която наистина си е удоволствие да те слуша.
Да, беше много ценно.
А компромисите, трябва да направим компромис, трябва да има свобода, нали?
Точно така.
Трябва да има свобода, и зад стъклото ни слушаха хора, които точно това се интересуват. Как да планират отпуската си, като и двама души работят, и кой как, кога да излезе?
Комуникация, компромиси и желание.
И да, да си говоря двама души, и така завършваме. Борислава Крендева всеки вторник от 1 до 2 ще можете да чувате психолозите на и-терапия, мненията ви, въпросите ви, темите, които искате в разгара на лятото да обсъждаме, и terapi.bg, това е сайта, и ефирните телефони на Дарик Радио. Благодаря ви, дочуване от мен, Нина Александрова.